რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
იმაჩნია რომ ბატონი გიორგი ვერიგაშვილი ხმა ძალიან წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი, მისი ცოდნა და გამოცდილება დაგვეხმარება ისეთ საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში, რომელიც კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირში იქნება ჩვენს ეკონომიკურ პრიორიტეტებთან.
თავისუფლების დღიურები.
10 საათზე გოგოები უკვე ადგნენ და გადიან ეკლესიაში. კვირა დღე, წმინდა დღეა მთელი საქრისტიანოსთვის, მასში ადგილია მხოლოდ აღსარებლობისთვის და ოჯახისთვის და არ არის განკუთვნილი საქმიანობისათვის, მითუმეტეს საჯარო საქმიანობისათვის, მაგალითად ისეთისთვის, რომელსაც წარმოადგენს არჩევნები.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენი გამოხმაურებებისა და შენიშვნების შესახებ ვისაუბრებთ.
ზაზა ასევე წერს, მე მეგონა უმუშევრობას დაძლევდნენ და ამათმა მარტო საკუთარი გუნდიდან არჩეული პრეზიდენტის დაძლევა მოახერხეს. მალადეც კიდევ ბევრი დაგეძლიოთ ვეტოები ბიზნეს ინტერესების სასარგებლოდ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ჯიმ შერეხვიაშვილს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასულ კვირაში ორდღიანი განხილვის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო, რომელიც გიორგი მარგველაშვილმა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტს დაადო. საპარლამენტო უმრავლესობამ არ გაიზიარა პრეზიდენტის არგუმენტები და კლავინდებურად მხარი დაუჭირა კანონს, რომელიც ეროვნული ბანკისგან საბანკო საფინანსო კონტროლის ფუნქციის გამოყოფას ითვალისწინებს. როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ნოდარ ებანოიძემ თქვა, უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონპროექტი აძლიერებს საბანკო საფინანსო კონტროლის მექანიზმს.
მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფინანსური სექტორის შეფასების პროგრამის ეფსტაბის 2015 წლის იანვარში გამოქვეყნებულ ანგარიში მითითებულ მრავალ რეკომენდაციებთან ერთად აღნიშნულია ზედამხედველობის შემდგომი გაძლიერების აუცილებლობა და ზედამხედველობის ფუნქციის მთავარი როლის, რა თქმა უნდა, ფასების სტაბილურობის გავსად მინიჭება. იგივე მიზანს ემსახურება ჩვენს მიერ ინიცირებული ცვლილებები.
საპარლამენტო უმრავლესობამ ვეტო დაძლია პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და საპარლამენტო ოპოზიციის კრიტიკის მიუხედავად. ნაციონალური მოძრაობის წევრების აზრით, კანონის მიღებით ეროვნული ბანკი დამოუკიდებლობას დაკარგავს. ამასთან ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა სრულად გაიზიარეს პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის არგუმენტები.
და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ამ სააგენტოს ფუნქციონირებაში საკმაოდ ლომის წილი მიუძღვის მთავრობას, პოლიტიკური ნიშნით მოხდება მისი წევრების დაკომპლექტება და პარლამენტის მიერ იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად ქმნით ეროვნული ბანკის საპირწონე ორგანიზაციას თავისი პოლიტიკური სამართლებრივი დატვირთვით, რომელიც პრაქტიკულად კონკურენციას გაუწევს ეროვნულ ბანკს, მაგრამ კონკურენციას ცუდი გაგებით.
გასულ კვირაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა საქართველოს მთავრობაშიც. 1 სექტემბერს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მისი გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან გათავისუფლდა საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი.
საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს დაიკავეს ბატონი გიორგი ვერიგაშვილი. იმაჩნია, რომ ბატონი გიორგი ვერიგაშვილი ხმა ძალიან წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი, მისი ცოდნა და გამოცდილება დაგვეხმარება ისეთ საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში, რომელიც კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირში იქნება ჩვენს ეკონომიკურ პრიორიტეტებთან. რაც ეხება ბატონი გიორგი ვერიგაშვილის შემსვლელს, მე წარმოგიდგენთ ეკონომიკის და მდგრადი გამეთარების მინისტრის პოსტზე ბატონი დიმიტრი კუმსიშვილის კანდიდატურას.
თავრობის ახალმა წევრმა დიმიტრი კუმსიშვილმა თქვა, რომ მისი ხელმძღვანელობით ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებები იქნება კერძო სექტორის წახალისება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის სფეროს განვითარება, ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქციისა და მომსახურების წარმოებაში საქართველოს პოტენციალის ამაღლება, ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერება, ევროკავშირთან ღრმა და ყოველისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე შესახებ შეთანხმების ფარგლებში განსახორციელებელი რეფორმების გატარება და სხვა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ შენარჩუნდება ევროპული ინტეგრაციის უკვე აღებული კურსი და აქცენტი გაკეთდება საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, თუმცა მან ისიც თქვა, რომ პროდასავლური მიმართულების გარდა საქართველოსათვის საინტერესოა ის მოვლენები, რომლებიც აღმოსავლეთსა და ევრაზიის კონტინენტზე ვითარდება.
და ეს არის რა თქმა უნდა აღმოსავლეთთან ურთიერთობები, ეს არის ახალი მოვლენები ევრაზიის კონტინენტზე და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ყველა ამ საინტერესო მოვლენის მაქსიმალური ტრანსფორმაცია მოხდეს საქართველოსთვის, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კუთხით.
ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრს დატვირთული სამუშაო დღე ჰქონდა თანამდებობაზე დანიშვნიდან მეორე დღესვე. 2 სექტემბერს თბილისში გაიხსნა საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა ამბასადორიალი 2015, რომელზეც ქართველმა დიპლომატებმა ეკონომიკური დიპლომატიის გაძლიერებასა და ინვესტიციების მოზიდვაზე, რეგიონალური უსაფრთხოებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის გზებზე იმსჯელეს. ყოველწლიურ შეხვედრაში მონაწილე ბასირებდა საქართველოს ელჩი გერმანიაში ლადო ჭანტურია.
ფაქტისთვის აუცილებელი ახალი ინვესტიციების მოზიდვა. ჩვენ გერმანიასთან ამ საკითხზე სერიოზულად ვმუშაობთ. მაგალითად, გერმანიის ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივით მომავალი წლიდან დაიწყება ქართველი მენეჯერების მომზადება გერმანიის ბაზისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს შექმნის ახალ შესაძლებლობებს ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის, ბევრ გერმანელ ინვესტორს გააცნობს საქართველოს, ბევრ მეწარმეს.
გასულ კვირაში სწორედ ამბასადორიალის მსვლელობისას აფხაზეთში ჩავიდა თურქეთის რესპუბლიკის ქოჯაელის პროვინციის გუბერნატორი იბრაჰიმ ყარაოსმანოღლუ, რომელიც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას შეხვდა. როგორც აფხაზეთის მედია წერს, მხარეებს შორის საუბარი შეეხო საომავლო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების პერსპექტივას. საქართველოს საგარეო უწყებაში განაცხადეს, რომ ეს ვიზიტი თურქეთის მთავრობასთან შეთანხმებული არ ყოფილა. თურქეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ირაკლი კოპლატაძემ კითხვა, რომ თურქეთის დელეგაციის აფხაზეთში ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ნოტით უკვე მიმართა.
თურქეთი ფედერალურ დონეზე, ანუ სამთავრობო დონეზე ცალსახად ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რაც მათ დაადასტურეს, აი მე რაც ვახსენე გაეროს რეზოლუციისადმი ხარდაჭერით, რომელიც წელს პირველად დაფიქსირდა, მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, ახლა თურქეთში არსებობს დროებითი მთავრობა, ამით შესაძლებელია ისარგებლეს ადგილებზე შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისა და საკრებულოს წარმომადგენლებმა.
თურქეთის პროვინციის დელეგაციის აფხაზეთში ჩასვლას გამოეხმაურა საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარეიშვილი, რომლის თქმითაც, თუნდაც არაოფიციალური ვიზიტი ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
თურქეთში მეგობარი სახელმწიფოა და იმედია, რომ საქართველოს სამინისტროსთან ისინი რაღაც გაკუთილად მოხერხებენ პასუხის გაცემას.
გასულ კვირაში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ, რომელმაც ელექტროენერგიის საომხმარებლო ტარიფი თბილისში დაახლოებით 4 თეთრით გააზვირა. შესაბამისად 350,000-მდე აბონენტს ელექტროენერგიის გაზრდილი საფასურის გადახდა მოუწევს. სემეკის თავმჯდომარის ირინა მილორავას სიტყვებით, თელასის მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობა შეუძლებელი იყო, მთავარი მიზეზი კი ელექტროენერგიის შესასყიდი ტარიფის გაზრდა, რაც ლარის ევალუაციამ განაპირობა.
ელექტროენერგიის შესყიდვის ფასი კომპანიას გაიზარდა, დაახლოებით გაიზარდა 5-ზე მეტად, ამიტომ ეს კომპანიის ტარიფში აუცილებლად უნდა ასახულიყო იმდენად, რამდენადაც სხვა შემთხვევაში კომპანია უბრალოდ უნდა შეძლებდა ელექტროენერგიის შესყიდვას. სექტემბერში გაიყოფა პროპორციულად დღეების მიხედვით, როდესაც შევა ზალაში, ასე თქვა, ძველი ტარიფი, რამდენად დღესაც იმოქმედებს ძველი ტარიფი მიუდგება და ზალაში შესვლის შემდეგ იქნება უკვე ახალი ტარიფი.
გასულ კვირაში თბილისის საკრებულომ ვიცე-მერის თანამდებობაზე დაამტკიცა ლაშა აბაშიძე, რომელიც მანამდე ვაკის რაიონის გამგებლად მუშაობდა. კვირის მიწურულს ასევე გაირკვა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ რეგისტრაცია გაიარა ცსკოში, თუმცა პარტია შუალედურ არჩევნებზე დეპუტატობის კანდიდატების დაყენებას არ აპირებს. როგორც პარტიაში განმარტეს, ცსკოში შესაბამისი რეგისტრაცია მხოლოდ იმ პრივილეგიებით სარგებლობის მიზნით გაიარეს, რომლებიც არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს აქვთ. პრივილეგიაში პირველ რიგში უფასო საეთერო დრო იგულისხმება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაგის შემდეგი სიუჟეტი. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა სექსოლოგი არჩილ ბაქრაძე.
31 აგვისტო, კვირა. პირველი 27 წუთია. ჩებორივი გუგუს დიდ და პატარას ძიდავთ. ცივილიზაცია 5-ის 5-ი დოდე იმდენად რთულია, რომ გამოსავლი ზებდაში ვერც შევამჩნიე კვირადღის დადგომა. ჩემ მდგომარეობა არასახარბიელოა. ჩემ სახელმწიფოს ქვია ბიზანტია. რვა ქალაქი მიმდებარე ტერიტორიები. სამხრეთიდან ესაზღვრება ოკეანე, ჩრდილო-დასავლეთი და გაუვალი მთები, რომელთაც ებიჯნება ჯუჯა სახელმწიფო სახელად ერევანი. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება 17 ქალაქისგან შემდგარი ძლიერი რუსეთი და აღმოსავლეთით მდა რუსეთს ესაზღვრება ველური კულტურის მქონე ვიკინგების არაპოპულარიზებადი მილიტარიზირებული გაუგებრობა. ჩემი მეზობლებისთვის მე წარმოადგენ გებრიელ ლუკმას, რაც ადრე თუ გვიან ჩემ თავს შეაჭმევიდებთ. საკუთარი ძალებით მაქსიმ 18 23 წლის განმავლობაში თუ შევძლებ ჩემი ქალაქების დაცვას. შეტევაზე ხომ ლაპარაკი საერთოდ ზედმეტია. ჩემს ყველაზე დიდ მოდაპოვარ შეადგენს ბანანების პლანტაციები, რომელთა დანახვისგანაც უკვე გული მერევა. სპილოების სასაფლაოები, მყარად გავრცელებული ზოროასტრიზმი მკაცრად ორგანიზებული სასულიერო იერარქიით, რამდენიმე პენსიონერი ჯაშუში და მეზობლებს უფრო მაღალი ზოგად ჰუმანიტარული დონე. 12 მოთამაშის რეიტინგში ცივილიზაცია მეხუთე ამ ეტაპზე მაკუთებს მეცხრე ადგილს. თუ რაიმე არ მიღოდე, გაწირული ვარ. ერთ-ერთი თრიაბად შეიძლება მიშველოს ზეიარაღია. ასეთ ზეიარაღ წარმოადგენს ავიაციის შექმნა. კერძოდ 1912 წლის კოკერების მძიმე ბომბად შედების ესკადრილია, რაც თეორიულად შემიძლია, მაგრამ ამისთვის ჭირდება ალუმინი. ალუმინის საბადოები არის ჩემი შველა. ვიძინებ. კვირა დღე გრძელდება. ვიღვიძებ. 9:14 წუთია. გოგოებს დიდს და პატარას ძინავთ. უნდა როგორმე გავძლო ზუსტად 46 წუთი. იმიტომ რომ პირმა პუნქტუალური ადამიანია. დილის ტუალეტს მიაქვს 24 წუთი. დარჩილ 12 წუთს ვახარჯავ ფეისბუქის ფერმის გმირებს და ზუსტად 10 საათზე მესმის ზარი. ირმა ლიბოდიანი ყავით იწყებს ჩემი დილის გაფერადებას. 10 საათზე გოგოები უკვე ადგნენ და გადიან ეკლესიაში. კვირა დღე წმინდა დღეა მთელი საქრისტიანოსთვის, მასში ადგილია მხოლოდ აღსარებლობისთვის და ოჯახისთვის და არ არის განკუთვნილი საქმიანობისათვის, მით უმეტეს საჯარო საქმიანობისათვის, მაგალითად ისეთისთვის, რომელსაც წარმოადგენს არჩევნები. არსებობს განმარტება, რომლის მიხედვით არჩევნებში ხმის მიცემა საქართველოში არის არასავალდებულო, არაადასტურებადი სახელმწიფო საჯარო სამსახური. იმიტომ რომ ზოგ ქვეყანაში არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულოა და ზოგადად სადაზღაურებადი. ამ დროს ჩვენ მუშაობთ. ეს ძალიან მარტივია. სამუშაოსთვის განკუთვნილია სამუშაო დღეები. დასვენებისთვის კიდევ კვირა. სწორედ ამიტომაც ჭეშმარიტ და დემოკრატიულ ქვეყნებში, მაგალითად ჩრდილოეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არჩევნები ყოველთვის ტარდება მხოლოდ ხუთშაბათობით. 1 სექტემბერი, ორშაბათი. 7:00 15 წუთი. ჩემმა სტალკერებმა შემატყობინეს ორი ამბავი. კარგი ამბავი. ალუმინის საბადოები 6 წლის ფარგლებშია დანახი და არავის მფლობელობაში არ არის. ცუდი ამბავი. ალუმინსა და ჩემ შორის განლაგებულია რუსული სახელმწიფო და მათი დებართვის გარშე შანსიც კი არ არსებობს ამ საბადოებს მივცნე. შორეული საფრანგეთიდან ადრე ჩადერგილი ჯაშუში მატყუბინებს, რომ 11 სლაში ავიაციის ტექნოლოგიას მოიპარავს. ვიწყებ ოპერაციას. ჯერ ერევანში ვაგზავნე ჯაშუს მთავრობის მოსასყიდად, რათა გავხადოთ მოკავშირედ. შემდეგ ვაცხადებ სასულიერო პირების მობილიზაციას და ვაგზავნე მათ ვიკინგების ქალაქებში ზოროასტრისტული მისიების დასაფუძნებლად. ზოროასტრიზმის გავრცელება, ჩემი ვარაუდით, ვიკინგებში შექმნის დადებით განწყობებს შენს მიმართ. 9 საათზე ვაკეთებ პაუზას. დილა სტანდარტული. ხავა საუზმე პლუს დიდო ჩემი მეუღლე პლუს ამჯერად ქეთის გაკეთებული ყავა ლიბოდით, ჩემი მეუღლის ნოუ-ჰაუ. შემდეგ იწყება ამ დეტალებიდან სამსახურში ჩემი გაძევების პროცედურა. მე ვეწინააღმდეგები. 12 საათისთვის ვაყიდე პირობას. წავალ სამსახურში თუ უმცროსი გვაცა ლოყაზე მაკოცებს. მტკიცე უარი. ვიწყებ ვაჭრობას იგივე კოცნაში, წავალ სამსახურში და დავამატებ ოცლარს. გრძნობ, რომ ქეთი უკვე ჩემ ხარეზეა. ისე უარი. მაშინ უფრო სპირდები დამატებით 50 ლარს. ახლა უკვე პატარას თვალებში ვიჭერი დაპერწყალს, რომელიც გაუშლა ბოდბორასის კატის დანახვისას. გვანცაც უკვე ჩემია, მაგრამ მაინც ვიღებ უარს, არ გამომივიდა. ისევ ზავდები 100 ლარის დამატებით, ვიღებ კონცნას ლოყაზე და მშვიდობიანი დღის დალოცვას უფროსისგან, დიდოსაგან. სამსახური რუტინა. მხოლოდ კონსილიუმზე გამოირჩევა საკმაოდ ელეგანტური მდგომარეობა, როდესაც 23 წლის და 64 წლის პაციენტებმა ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად წარადგინეს ერთნაირი ჩივილები, რომლებიც სიტყვა სიტყვით დაემთხვა ერთმანეთს. რაც საინტერესოა, მათი ობიექტური გამოკვლევის პასუხებიც დაემთხვა ერთმანეთს. ოღონდაც პირველ შემთხვევაში ეს იყო თანდაყოლილი განუვითარებლობის შედეგი, ხოლო მეორე შემთხვევაში ასაკობრივი ცვეთის. 2 სექტემბერი, სამშაბათი. დილა რუტინული. 10:25 წუთია. რეკეტამდე და სამსახურში გაძევების პროცედურის დაწყებამდე მაქვს კიდევ 1 საათი და 35 წუთი. ასე რომ ვაგრძელებ ომს. სტალკერებს ვაძლევ დავალებას გაჩერდნენ დანუბიდის საბადოებთან და დააფიქსირონ ნებისმიერი კონკურენტის მიახლოებით და მყისერად შემატყობინონ. ამასობაში ვიკინგები ელჩების მეშვეობით მატყობინდებენ, რომ ოდის არ ღალატობენ და თუ არ მინდა რომ სათითაოდ ამიჩეხონ ჩემი ზოროასტრისტი მისიონერები, დროზე მოვაშორობთ ქალაქებს. მე მომენტალურად ვეთანხმები და შინ დაბრუნებული ორი მისიონერი მატყობინებს ვიკინგების შუბიანი მსუბუქი ცხენოსნების სამი რაზმის განლაგებას ჩემი ბანანების პლანტაციების შორი ახლოს. მე ვხდები, რომ ჯიბეში ერთი ჯოკერი უკვე მაქვს. ერევნი და ჯაშუში მატყობინდებს, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტის ნაბეტანი ბევრი ფული უნდა, რომელიც მე საერთოდ არ გამაჩნია. მაშინის თავზობის რაჩევნების გაყალბებას, ოღონდაც ამის გასაადვილებლად საჭირო ელექტორატის რაჩელება დიდი ნაწილი ჩვენს სარწმუნოებაზე გადავიბიროთ. ვიბარებთ სკანდინავიდან გამოძევებულ ჩემს ზოროარტის მისიონერებს და მეგობრულად ვუხსნი, რომ თუ ისინი შეცნობას არ გამოასწორებენ და ერევნის ელექტორატს არ გადმოიბირებენ, ებიარჩი, განსხვავებით სკოტლანდიარდისაგან და ბექიარდისაგან, რომ ებიარჩი დავაწყებინებ მუშაობას. ორივე უბალ მიემგზავრება ერევანში, სამსვლაში ჯუჯა სახელმწიფო ერევანი სახელმწიფო რელიგიად იღებს ზოროარტრიზმს. დილის რეკეტის და სამსახურში გაწევის პროცედურის შედეგები მოკლედ. 300 ლარი ბულაჩაურის აგარაკზე სარემონტო სამუშაოების გასამართლებლად პლუს 50 ლარი ბენზინზე. სამგეროდ ორივედი დიდის და პატარაც ერთდროულად კონცილიან ორივე ლოყაზე. 13 საათამდე ვერავის სამსახურს ვერ მიხსენებს და თეთრი ლეპტოპი ჩემია. გავემზადე საუბრად, ცივილიზაცია ხუთი უკვე იტვირთება, ძიანი ხავა ქეთი უკვე დამიდგა, პატარისგან მოტეხილი ებენდემსი უკვე ცისარტყელას ასხევს და ამდროს ზარი ვიღებ ყურბილს. ჩემი კლინიკა ლიგის ადმინისტრატორი ბიშო ბეჟანიშვილი მატყობინებს, რომ კლინიკის ფოეში 50-ოდე წლის ქალი წყევლა გამორეული ქვითინით ადანაშაულებს ჰომოსექსუალიზმში თავის თან მოყვანილ 23 წლის ვაჟს და შვალენებში გამოთქვავს იმპერატივს, რომ თუ არჩილ ბაქრაძე ახლა არ უშველის, თავს დაიწოვს კლინიკის ეზოში. დედაშვილი შეუყავს კაბინეტში და მკაცრი ტონით ვთხოვლობ წყდარ რეჟიმში კითხვა პასუხის წარმართვას. ჯერ მეკითხები შვილს, უნდა თუ არის ჩემგან რამე. პასუხობს, რომ არაფერი არ უნდა. მერე მეკითხები დედას. დედა თხოვლობ შველას, თუ არ უნდა იმუქრება შვილის მოკვლით. მე მიხსნი, რომ გაზარ ყველობისათვის შეიძლება 12 წლით ჩასვან, რაც მთელ მის ოჯახს, მეუღლე და კიდევ ერთი შვილი შეარცხვეს რაიონული მასშტაბით. იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს, ვთავაზობ ამ შვილზე უბრალოდ უარის თქმას. დედა იქვე უყვილი შვილს, რომ ის მისი დედა აღარ არის. მე მეუბნები ვიწრო მაწის თავისუფალი და შეუძლია წავიდეს. დედა გაკვირებული მიყურებს. მე მიხსნი, რომ რაც მთხოვეს, შეუსრულე. უბრალოდ ვიც არაფერი უთხოვია. ხო, დედას გაზარხნელობა გადავათქვევი და ეს კი დავეხმარებ. 3 სექტემბერი, 4 შაბათი. მე ჯერ კიდევ სამშაბათის საღამოში ვარ, თუმცა უკვე პირველის ორი წუთია. ასე რომ ფორმალურად 4 საათში გადავედი და 112-ის ფლაზე ვარ. ჩემი ჟაშუში ერევნი და მატყობინებს, რომ კიდევ სულ ცოტა უკროა საჭირო, რომ არჩევნები გაყალდეს, მაგრამ ეს სხვა გეგმა მაქვს. რა კი დაზუქმა, ვერ გაჭრა მაშინ ბათრახი გაჭრის და ვახდები ინფორმაციის გაჟოდვას, რომ რუსეთი გეგმავს ერევანზე თავდასხმას. პარალელურად ოფიციალური არხებით მოკავშირეობის სანაცვლოდ ერევანს ვთავაზობ გატლიკის მეტყველებით და დამცველ რავს, რომლის წინააღმდეგაც რუსეთის არსებული რაზმებს ძალიან გაუჭირდებათ. ერევნის ზოროარტრისტული ელექტორატი მუნიციპალიტეტისაგან უკვე მოითხოვს ჩვენთან დამეგობრებას და მეტყველებითა იმედით გადიდგულებული მთავრობა აწერს ჩვენთან მოკავშირეობის ხელშეკრულებას. მეორე ჯოკერიც ვიშოვეთ. დგება პირველი ჯოკერის გამოყენების დრო. დიპლომატიური წყაროებით სისხლის ცხურვილით შეპყრობილ ბარბაროს ვიკინგებს რუსეთ ზობის გამოცხადების სანაცვლოდ თავაზობ არამარტო ბანანებს, არამედ წინასწარვეს სპილოს ზვლისაგან გაკეთებულს ოდინის რიტუალურ ფიგურებსაც. ვიკინგები მომენტალურად თანხმდებიან, რაც რუსებს სასაცილოდ არ ყოფდით და იწყებენ მთელი თავიანთი ძალების გადანაცვლებას აღმოსავლეთ საზღვართან. ვიწნი ხუცლა, სადამ რუსები დაამთავრებენ ამ გადაჯგუფებას და მემზადები დასკვნითი ფაზისთვის. 9 უკლე 6 წუთი. დილას ვიწყებ დიეტით. ქეთის გამოზდის წყიდვალე ბრიჯის ფაფა. კლინიკაში პაციენტები ასევე რუტინულად ჩივილები ერექციის ხარისხის დაქვეითებაზე და დაადრევ თესდათხევაზე. ერთი ასაკოვანი 68 წლის სექსუალური კეთილდღეობის გახარძლებას თხოვდით და ერთი საზღვარგარეთ საცხოვრებლად მიბავალი ალფონსი სექსუალურად არაბიბზიდულ პარტნიორებთან გარანტირებულად ცხოვრების უდარის სურვილით. საინტერესო არაფერი. 4 სექტემბერი, ხუჩაბათი, ცივილიზაცია 5-ის დასკვნითი ფაზა. რუსების მთელი ძალები აღმოსავლეთ ფრონტზეა, ზურგში და სამხრეთ-დასავლეთით მარტო გლეხები და მუშები უმუშავებს პლანტაციებზე. აი აქ ბეჯიბი და ვიღებ მეორე ჯოკერს და უცხადებს რუსებს. ერევანი სამოკავშირო ხელშეკრულებით იძულებით ასევე უცხადებს რუსებს. და რა კი ახლობახლო რუსული ძალის სამხედრო დანაყოფებს ვერ ხედავს, მისი მსუბუქი ერთეულები ხარბდებიან პლანტაციებზე მომუშავე რუს გლეხებს და მუშებს, თანაც ძარცვავენ ამ პლანტაციებს. მეორე ფრონტი მტრის ზურგში გახსნილია. ამავდროულად მე არც ერთ საბრძოლო რაზმი არ მიყვავს რუსეთის საზღვართან. ახლოც კი პირიქით ჩემი ტერიტორიის სიღრმეში გადაბყავს, რითაც მაგზნობიდებ რუსებს, რომ ბრძოლას არ ვაპირებ. პარალელურად თითო სვლაზე ფარულად ვუგზავდი ერევანს თითო დაცულ სამხედრო დანაყოფს, რაც რუსების მხრიდან სამხედრო რესურსის თხოულობს ერევნის სასახებად და ჩემამდე აღარ სცალიათ. დილა არასტანდარტული, დილით უსტიციის სახლში ველოდები რიქს. და აბრიგის მოლდინში მომდის ბწყიდვალი აზრი რამეთ გავერთო. მივდივარ საბუთებში და უწერ განცხადებას, თხოვდით ჩემს პირადობის მოწმობაში ჩამიწერო, რომ მოქალაქე ვარ. მეუბნებია, რომ მე უკვე მიწერია. მე ვაჩვენებ ჯერ ჩემს პასპორტს, რომელშიც მართლაც უკვე მიწერია გრაფაში მოქალაქეობა სიტყვა საქართველო. შემდეგ კი ვაჩვენებ ჩემს პირადობის მოწმობას, სადაც ასეთივე გრაფიდან შემოკლებით ბოკ სიტყვა საქართველოს საერთოდ ამოღებულია. და შიგნით გარდა რაღაც ლათინური აბრევიატურისა, არადაირი ქართული მოდიშნა არ არის. მეუბნებია, რომ ამაზე არ მიდერვიულო. პასუხობ, რომ ამაზე სადერვიულო თავა დააქვთ. და აგრეთვე ცესკოს, იმით რომ ორგანულ კანონს არ გვერდ და ამის გამოსწორებლობის შემთხვევაში დასაჭერად გაეხდიან საქმეს. პასუხობ, რომ დაჭერა გამურიცხულია, ვნიშნავდებით $100. ჩემი რიგიც მოვიდა. ვრეკავ კლინიკაში, სიწყნარია, პაციენტები მოვლილი, ყველა კონსულტაცია რობერტ გოგდიაშვილმა ჩაატარა. ჩემმა მოადგილა. 5 სექტემბერი, პარასკევი. 14 საათი სამსახურში თავისუფალი დრო გამიჩნდა ცივილიზაცია 5-ისთვის. რუსებმა უკვე ვიკინგების ერთი ქალაქი აიღეს, მაგრამ მოსახლეობა აღმოსავლეთ ფრონტზე მთელ მათ რესურს აბავს. დასავლეთის ფრონტზე ერევანი ჯერ კიდევ ფარტხალებს ჩემი ფარული სამხრო დახმარების წყალობით, მაგრამ იმისთვის, რომ დაეცეს რუსებს, შირდებათ ერევანზე სამხრეთის მისადგომები და დარტყმა, სადაც ჩემი ჯარები დგას. აი აქ ხდება საწადელი. რუსები თავისით თავაზობენ ზავს ერთმანეთის ტერიტორიებზე, ერთმანეთის სამძულო და მშვიდობიანი ერთეულების გატარების საფასურად. ვიქტორია! მე მომენტალურად თავხდები რუსებს, კბილებში ვაძლევ ერევანს დასაღეჭად, თვითონ კი წინასწარვე მომზადებულ მუშათა რავს გამყოლი სამძულო რაზმით რუსეთის მთელ ტერიტორიის გავლით მუშებ ალუბინის საბადოებთან. ჩემს განკარგულებაში 30 სვლა. დილა სტანდარტული. მოდი ჩემი ძმა გიორგი ასათიანი და ისიც მეუბნება, რომ დროშა ქართული უკვე ჩემი ცოლის დახელებშიც გამოჩნდა. ბაცი ვარზე ბიკრული. მე ეს უკვე დროშის ბერო მხარდაჭერმა მითხრა. ბევრიც ხოლოს, რომ ამ დროშის ქვეშ პარტიად გავერთიანდეთ და პარლამენტში შევიდეთ, რომ პრემერს სათლის შუქზე კადრები არ ქონდეს საძებნი. მაგრამ ისინი ცდებიან. ეს ჭეშმარიტად სამჯვრიანი, უძლიერესი და სასწაულმქმედი დროშა ქართულ პოლიტიკურ მოედანზე ერთიანობა პარტიული მოთამაშისთვის არ არის განკუთვნილი. ის თავად ქართულ მოედანს, ქართულ მსაჯებს და ქართულ გულშემატკივრებს ეკუთვნის. თავარია მოედანი ქართული იყოს. თორემ ტურნირში ყველა დაუპატიჟოთ. ამერიკელიც, რუსიც, ირანელიც, ებრაელიც, თურქიც, აზერბაიჯანელი და სხვა. თუ მოედანი და მსაჯები ჩვენი იქნება, ماشي სტუმრებიც ჩვენი წესებით ითამაშებენ. მაგრამ სადავდე ქართულ მართლმადიდებლურ ტაძრებში ჯვაროსნების დროშები ფრიალებს არ იქნება საშვილი არც ერთს და არც მგვდელს. ოჯახში და სამსახურში რუტინა გრძელდება, როგორც შვეიცარიულ ბანკში. 6 სექტემბერი, შაბათ. ჩვენს განკარგულებაში 30 სვლა. ამასობაში ვასწრებ ალუბინის მოპოვებას. ვაშენებ 1912 წლის მობაშენების ორ ესკადრილიას და ვხდები რეგიონის დომინანტი. ერევნის, რუსების და ვიკინგების მოდელება ახლა ჩემთვის მხოლოდ დროის პრობლემაა. ბედი, ბიდი, ბიცი. დილის თუსოვკა, მხოლოდ ჩემი და ბადადა ბაქრაძე მოვიდა. დამირეკეს ბაქოდა და მთხოვე რამდენიმე დღით ჩასვლას პაციენტების საკონსულტაციოდ. გადაურეკავ ძველ ბაქოელ პაციენტებს და ვეტყვი, რომ ბაქოში მეპატიში მიან. თუ ჯაბური რენტაბილობა კარგი იქნება, წავალ. რატომაც არა, ვაიდოთ, და გელასდა პარიზაცაც მოვიდახულებ ბოლჩი და დავასეივე.
ეს გახლდათ ოლგურეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ექიმი სექსოლოგი არჩილ ბაქრაძე.
Yeah.
განვაგრძობთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველგვარულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. მას შოთა იათაშვილი უძღვება.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის კეპიანი დირექტორი გიორგი კეკელიძე ცოტა ხნის წინ ქართულ ლიტერატურას სერიულ კვლელად მოევლინა. გამომცემლობა პალიტრა ელმა მისი დეტექტივების სერიის გამოცემა დაიწყო. ჯერჯერობით სამი წიგნია გამოცემული: სიკვდილი პიცერიაში, მურმანის სევდა და ანასტასიას ზარი. თუმცა როგორც გიორგი მსაუბარში მითხრა, იგი ყოველთვიური სერიული მკვლელობების გაგრძელებას აპირებს და მას 12-ამდე აიყვანს. ანუ ეს მისი ერთწლიანი პროექტია. ჯიბის ფორმატის ამ წიგნების დიზაინის წარმმართავი ფიგურა თავად ავტორია. ცხადია თავზე კეპით. ნარცისიზმის თვითირონიისა და მარკეტინგის ეფექტური ნაზავი. აღსანიშნავია, რომ გიორგი კეკელიძე ამ სერიას თავისებურ დეფინიციას უკეთებს და სხვა დეტექტივს აქმევს. ამ სხვაში ძალიან ბევრი რამ იკითხება და იგულისხმება. სწორედ ეს სხვა არის ის, რაც განსაკუთრებულ ეშხს აძლევს კვლელობების ამ ჯერ კიდევ დაუსრულებელ სერიას. და რა არის ეს სხვა, სწორედ ამაში გარკვევას შევეცდები ჟურნალისტ შოთა დიღმელაშვილთან, რომელმაც მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, სხვა წინასიტყვაობა დაურთო წიგნს სიკვდილი პიცერიაში.
სტრუქტურა არ არის სტანდარტული რა. პროტაგონისტი არანაირ გამოძიებას ჩართული არ არის, რაღაც გარე დამკვირვებელია და რაღაც სიუჟეტი მისგან დამოუკიდებლად გამოიძიებოდ. ეს წიგნი გავს მის პროზაულ დებიუტს გურული დღიურები რითი. არა დეტექტიურობით, არამედ დოკუმენტურობით. ავტორი აღწერს ყოველდღიურ ყოფას, როგორც აი გურულ დღიურებში აღწერს გურულების ყოველდღიურ ყოფას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწარმოებში აი დეტექტიურობის ამ დანაშაულის კომპონენტი რო ჩამოვაცილოთ, დაგვრჩება ჩვეულებრივი ყოფა. ესეთი ენა ალბათ უკვე გახდა მისი სამარკო ნიშანი, რაღაც აი ხარტი, არ არის წინადადებები გადატვირთული ზედმეტი სიტყვებით, ხო? აი რამდენი ჭირდება, იმდენს იყენებს. ზოგჯერ იმას ცოტასაც ვიდრე ჭირდება. ანუ ეს ხარტი, რაღაც ალეგორიები, შედარებები, აი თემების უეცარი ცვლა, არ ხლის წაკითხვისას ადვილად ახქმადი ენით გამოგზაურებს ტექსტში. ეს გურული დღიურები ხო რეალურად ტრაგიკულ ამბებს ხება, ხო? სულაც არ არის ასაცილო და საკმაოდ მძიმე ცხოვრებას აღწერს, ხო? მაგრამ ახერხებს, რომ მხოლოდ მოწყენა არ იყოს ერთადერთი ემოცია, რასაც ეს ტექსტი ჩვენში გამოიწვევს, უბრალოდ ამ თხრობის სტილით, ხო? ეს თხრობის სტილი შენარჩუნებულია თელ ამ სერიაში და ეს კიდევ ერთი კაუჭია ალბათ, რითიც თავის პუბლიკას ითრევს და იჩენს ერთგულ აუდიტორიას.
როგორც შოთა დიღმელაშვილმა აღნიშნა, ჩემთვისაც სწორედ ეს კაუჭები იყო ლიტერატურული თვალსაზრისით ყველაზე საინტერესო. თავისთავად დეტექტივი ის ჟანრია, რომელშიც ფაქტობრივად იუმორი არ იგულისხმება. გიორგი კეკელიძის დეტექტივები კი იუმორითაა გაჟღენთილი. ის ამ ტექსტებში სახასიათო პერსონაჟებს ძერწავს, სახასიათო სიტუაციებს ქმნის. ამ დეტექტივებში დედუქციური თუ ინდუქციური მეთოდები არ გამოიყენება. კეკელიძე არ ქმნის თავის შერლოკ ჰოლმს, კომისარ მეგრეს თუ ერკიულ პუაროს. მას გამომძიებლის ფენომენი საერთოდ არ აინტერესებს. მას უბრალოდ აინტერესებს, რატომ კლავენ ადამიანები ერთმანეთს. მაგრამ ეს ხომ თითქმის ყველა მწერალს აინტერესებს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ კეკელიძე მკითხველს ატყუებს. დეტექტივის ნაცვლად ჩვეულებრივ ლიტერატურულ ტექსტს აჩეჩებს ხელში. მაგრამ ატყუებს პატიოსნად. ყდას აწერს, რომ ეს სხვა დეტექტივია. შეეძლო დაეწერა ფსევდო დეტექტივი, ან კვაზი დეტექტივი, მაგრამ ეს ცოტა დამაბნეველი იქნებოდა. და რაც მთავარია, მოტყუებული მკითხველი სულაც არ რჩება იმედ გაცრუებული. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერც კი შენიშნოს, რომ რაღაც სხვა წაიკითხა და არა დეტექტივი. და ამ ტექსტებს რამდენიმე შრე აქვს. რიგითი მკითხველისთვის ეს მსუბუქი, კარგი საკითხავი იქნება. გამოსკილი მკითხველისთვის კი ისინი სავსეა ლიტერატურული ალუზიებით და რემინისცენციებით, ლიტერატურულ კლასიკასთან დათამაშებით. მოუსმინოთ კვლავ შოთა დიღმელაშვილს.
აღსანიშნავია, რომ ახლა გიორგი კაკალიძე მოუწია ნულიდან საკუთარი თავის შექმნა პროზაში, ხო? ანუ ვიცით მის რა პოეტური კარიერა, ბჭყალებში თუ შეიძლება ამაზე კარიერა ითქვას. საკმაოდ საინტერესო, წარმატებული, თქო, რამდენიმე პრიზიც აქვს აღებული და ზოგადად კრიტიკისგან კარგად დაფასებული ავტორია თავის ახალგაზრდა ასაკისთვის და უცებ მოინდომა გადასვლა პროზაში, ხო? აქვე აღსანიშნავია, რომ ამ საკუთარი თავის შექმნისას ლიტერატურის ინდუსტრიაშიც ადვილად შესამჩნევია, რომ არც ერთ ციგნს და არც ერთ ავტორს ისეთი აჟიოტაჟი არ მოყოლიას. ანუ ამ ადამიანმა გააკეთა ის, როგორც ავტორმა წერას რომ მოუწყდეთ და ვისაუბროთ აი ინდუსტრიაზე. რასაც სხვა ადამიანები უნდა აკეთებდნენ მისთვის. შეიძლება აი მის მიერ ამ ჟანრის არჩევა ამასთანაც იყოს დაკავშირებული. შეიძლება იგრძნო მოთხოვნა აუდიტორიის მხრიდან, შეიძლება იგრძნო, რომ დეტექტივი იყო ის ჟანრი, რომელსაც ფართო მას ადამიანების უფრო ადვილად მიიღებდა და შეიძლება ამან განაპირობა არჩევანი.
გიორგი კეკელიძის წერის სტილი რომ უკეთ იგრძნოთ, მოდით ვნახოთ, როგორ ახასიათებს ის თავის ერთ-ერთ პერსონაჟს, ანასტასიას ზარში. ციტატა: ამირან მგელაძე ეგრე აღზარდეს, რომ შენობით საგარეო ტანსაცმელში ჩაცმულ საკუთარ თავსაც არ ელაპარაკებოდა. ზედმიწევნითი კაცი იყო, კორექტურას და წერტილ მძიმეს მძიმე მარხვასავით იცავდა და გაუპარსავი მხოლოდ ერთხელ ნახეს, როცა გლანდები ამოიჭრა. ხანდახან ბარბარიზმები თუ გაეპარებოდა და ისიც მგონი შეგნებულად, ამირანს უნდოდა ხალხს სტერილური არ მოჩვენებოდა. ზომიერად იყენებდა ნეოლოგიზმებსაც და იშვიათად სათვალეს. უფრო მზის. ციტატის დასასრული. მისი ეს ტექსტები სავსეა მსგავსი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გარტყმებით. ენა თბილისურ სლენგსა და გურულ დიალექტს შორის მოძრაობს. ხანდახან ერთმანეთშიცაა ჩახლართული. სიუჟეტებიც, რომლებიც ძირითადად თბილისში ვითარდება, გურულ კუდებს იბამს. არც თუ იშვიათად ლირიკაც იჭრება, გამყირვალე, ემოციური, სურათ ხატებით სავსე. და ეს შემთხვევით არ ხდება. და ამაზე შოთა დიღმელაშვილიც გვესაუბრებს.
ეს ადამიანი თითქოს საკუთარი თავით მეტად ინტერესდება კარგი გაგებით. ან საკუთარი გრძნობებით და ლექსებში ხო სუესა. ხო და ეს გადმოყვა პროზაში. ყველაზე კონტრასტული რამე მამის პროზასა და პოეზიას შორის არის იუმორის არარსებობა ამ პოეზიაში. საკმაოდ ტრაგიკული ლექსებია, ხო? რაღაც ცოტა ბლუზის მოტივები, სულ რაღაცა ჩივის რა, ან სულ რაღაცაზე წუხს. ყოველ შემთხვევაში არ გრჩება ამ ლექსის წაკითხვის შემდეგ ესე შეგრძნება, რომ ეს ადამიანი ბედნიერია. ბედნიერი პოეტის ლექსი არ არის. ტექსტში ჩანს, რომ ეს არ არის ნაძალადევი იუმორი, ხო? ძალავდები იუმორი ვერ გაცინებს. ანუ ეს მომენტი მასში არის. ის ენა, რომლითაც საუბრობენ ერთმანეთში გურულები, ენა განაპირობებს აზრებს. და აი ისე ჩამოყალიბდა, რომ ამენობრივ წიაღში მეტი იუმორი იბადება. და ნუ ამენობრივი წიაღიდან აღმოცენებული ავტორები კარგად ხუმრობენ ტექსტებში. ბუნებრივად ზის მათში. მაგრამ ამათო ავტორები, ბატონი ედუარდ ჩევარნაძეც, რომელიც გურული დღიურების ყდაზე ყველაზე გამახალისებელი პრეზიდენტი იყო, რომელიც საქართველოს ყოლი, ხო?
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ყოველგვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. ის დასრულდა პოეტ შოთა დიღმელაშვილის ხმით, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ამ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, სანამ გავაგრძელებდეთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა, წაკითხვა ტექსტური სახით, ვიდეო, აუდიო და ფოტო ფორმატში ჩვენი მასალების გაცნობა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ radio-tavisupleba.ge. ასევე შეგიძლია მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს დისკუსიებში. ამისათვის საჭიროა, რომ დარეგისტრირებული იყოთ Facebook-ზე. განმოგზავნეთ გადაცემას, რომელსაც ბიზინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ დავიწყებთ ერთი სტატიით და ამ სტატიაზე გამოხმაურებით, რომელიც შეეხება საქართველოს ამბებს. სტატიის სათაური იყო პრეზიდენტის ვეტო დაიძლია და მასში ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ორდღიანი განხილვის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. ქუთაისში დეპუტატები ამ თემაზე ორი დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ, თუმცა პირველი მოსმენისას კენჭისყრავი ვერ მოესწრო და სტატია შესავლაპარაკია ორივე მხარის არგუმენტებზე და მოლოდინებზე, რომელიც იყო სხდომის დასრულებამდე. გამოხმაურება კი ასეთი იყო. ძირითადად ნეგატიური, იზოლდა წერს ასეთი მონდომებით და ენთუზიაზმით პრობლემებსაც, რომ ძლევდნენო, სამი წერტილია ბოლოში. ზაზა ასევე წერს, მე მეგონა უმუშევრობას დაძლევდნენ და ამათმა მარტო საკუთარი გუნდიდან არჩეული პრეზიდენტის დაძლევა მოახერხეს. მალადეც კიდევ ბევრი დაგეძლიოთ ვეტოები ბიზნეს ინტერესების სასარგებლოდ. წერს ზაზა ლამ ესეთი კომენტატორი წერს, აღარ დაიღალა ეს ადამიანი პრეზიდენტობანას თამაშითო, გაკრიტიკარა პრეზიდენტი მარგველაშვილი. თუმცა ანას კიდევ ერთ კომენტატორს სხვანაირი შეხედულება აქვს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მუშაობს გიორგი მარგველაშვილი და მაინც მარგველას რეიტინგი იმატებსო, წერს ის. ძალიან ბევრს გასული კვირის განმავლობაში წერდნენ კომენტატორები ჩვენს ვებსაიტზე და ჩვენს Facebook-ის გვერდზეც საერთაშორისო მოვლენებთან დაკავშირებით. აი ერთი სტატია, რომლის სათაურიც არის ვიქტორ ორბანი მიგრანტების კრიზის გერმანიის პრობლემას უწოდებს, კლაპარაკია იმაზე, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებასო. მან ასევე თქვა, რომ მიგრანტების და ტოლვილების კრიზისი სინამდვილეში გერმანიის პრობლემაა და არა ევროპის პრობლემა, რადგან არავის სურს უნგრეთში დარჩენა და ყველას გერმანიაში უნდაო. კომენტატორები, როგორც ჩვენს ვებსაიტზე, ისევე ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, ძირითადად აგრესიას გამოხატავდნენ, შეიძლება ითქვას, მიგრანტების და ტოლვილების მიმართ და სკეფსის ევროპის ნაბიჯების მისამართით. მაგ ეთქვით, ახლა რას გულისხმობ? შორენა წერს, ახია ევროპაზე, მაგათ პოლიტიკამ და სიხარბემ გამოიწვია აქ პროცესები, სხვაგან ომებს აჩაღებენ, თვითონ მშვიდად ცხოვრობენ, ვენაცვალე მიგრანტებს მაგათი პოზიცია სწორიაო. თუმცა შორენასგან განსხვავებით ძალიან ცოტას თუ აქვს ეს პოზიცია, გულისხმობ სიტყვებს ვენაცვალე მიგრანტებს. აი მაგალითად ლელა წერს, კაცმა არ იცის რამდენი ისლამისტი ტერორისტი შევა ევროპაში მიგრანტების სახელს ამოფარებული, რომ მოინდომონ ფაქტობრივად ევროპა აღებული აქვთ. ნუგზარი წერს, ჩემთვის გაუგებარია, რატომ არ მიდიან მუსლიმი არაბები თავიანთ მონათესავე და ერთმორწმუნე საუდის არაბეთში, კუვეიტში, იორდანიაში, გაერთიანებულ არაბთა საემიროებში, რომლებიც ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნებია და სირიელებიც მათი სისხლი და ხორცია და ცხოვრების წესიც მათთვის ნაცნობი და მისაღებიაო. ნუგზარი აგრძელებს, როგორც ეტყობა, ჩვენსავით ქართველებივით არაბობაზე მარტო ლაპარაკი ეხერხებათ და არაფერს რეალურად არ აკეთებენ. ერთმანეთის გადასარჩენად შემდეგ მოგიბრუნდებიან და ან სკოლას აგიფეთქებენ, ან თვითფრინავს და ევროპა კიდევ თავს ვალდებულად თვლის მათ რაიმე უშველოსო. ეს ორი კომენტარი წავიკითხე, რომელიც ტიპური კომენტარია, ძალიან ბევრია ასეთი, კიდევ რამდენიმე მაგალითს გეტყვით. რეზო წერს, მაგალითად ვიქტორ ორბანის არ ვიცი, მაგრამ თუ ეროვნულ სახელმწიფოს აშენებ, ვერავით არ შემთხვევაში ვერ მიიღებ მიგრანტებს ასეთი რაოდენობით და ფორმით, ის დალოცვილებიც მაინდამაინც ევროპას რომ მიაწყდნენ, გვერდით არაბულ ქვეყნებში წავიდნენ, რატომ არ მიდიანო. ციცო წერს, ჩვენც რომ გვაიძულონ ახლა იმ ლტოლვილების მიღება, საინტერესოა ჩვენი ხელისუფლების აზრი მაგასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხომ თავის გამოჩენა გვიყვარს ყველაფერში და შედეგებს არ ვითვალისწინებთ. ჩვენი ლტოლვილებიც გვეყოფა, რომელიც არაოფიციალური მონაცემებით 500,000 შეადგენსო. გავაგრძელებ ამავე თემის მიმოხილვას. კიდევ ერთი ცნობა გამოქვეყნა ჩვენთან ცოტა ხნით ადრე, რომელიც შეეხებოდა გერმანიას, რომ გერმანია თავშესაფრის 800,000 მაძიებელს მიიღებს წელს, რაც 4-ჯერ მეტია, ვიდრე შარშანდელი მონაცემი და ამით გერმანია პირველ ადგილზეა ევროპის კავშირის ქვეყნებს შორისო, იყო ცნობა ჩვენს ვებსაიტზე. და ირა გამოხმაურება ქონდა ამას, ვებსაიტებს და ფეისბუქის გვერდზეც. ლტოლვილი სირიიდან, ავღანეთიდან და ჩრდილოეთი აფრიკიდან, ანუ იმ ქვეყნებიდან, სადაც თავის დროზე სახელმწიფო დეპარტამენტმა ფერადი და არაფერადი რევოლუციები მოაწყო და როგორ ფიქრობს ანგელა მერკელი, 800,000 გაბრაზებული მიგრანტი გერმანიაში მარტო გაზეთებს წაიკითხავს. ერთი ამ ავტორს პასუხობს, ამ კომენტარის ავტორს, გერმანია პასუხისგებლობას მაინც იღებს ამ ხალხზე სხვა ევროპის ქვეყნებისგან განსხვავებით, მაგალითად ბრიტანეთისო. თუმცა უფრო მეტი კომენტატორი მაინც წინა კომენტატორის პოზიციას იზიარებს და აკრიტიკებს გერმანიას. თათია მაგალითად წერს, გერმანიაში ნეტა ისტორიას არასწავლიანო. მამუკა წერს, საბოლოოდან უახლოეს მომავალში მშიერი აფრიკის და აზიის მოსახლეობის ნაწილი მაძღარ ევროპაში გადაინაცვლებს, ჭკვიანი გერმანია ჩათრევას ჩახოლას ამჯობინებს, აღრიცხავს მაინც ამით კრიმინალთან ბრძოლას გააიოლებსო. წერს მამუკა. ლელოკი წერს, კარგია, ჩვენ ხო მაინც არ გვიშვებენ, ხო და სამი წერტილიო. თუმცა რაიგულისმობა სამ წერტილში ცოტა გაუგებარია, მაგრამ მაინც გაგაცანით. კიდევ ერთი სტატია, რომელიც შეეხებოდა საერთაშორისო ამბებს, თუმცა ამჯერად არ იყო ლტოლვილებთან დაკავშირებული. სტატიის სათაურია: პუტინი ამბობს, რომ სანქციებმა რუსეთი ჩინეთთან დაახლოვა და შეეხება პუტინის პრესკონფერენციას, რომელმაც ჩინეთში გამგზავრებამდე რუსეთის და ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტოებს ინტერვიუ მისცა და თქვა, როდესაც კითხეს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე, თქვა, ეს წაახალისებს ჩვენს ბიზნესმენებს ჩინეთთან სტაბილური კავშირები დაამყარონ. და აი კომენტარები ამასთან დაკავშირებით, სულიკო წერს, აშკარად ტყუის, არა სანქციების გამო მოხდა დაახლოება, არამედ გაცილებით ადრე დაიწყო საგარეო ვექტორის შებრუნება აღმოსავლეთისკენ, ასე 2006-7 წლების მიჯნაზე, ზუსტად ეს ჩინეთი ჩაყლაპავს რუსეთის აღმოსავლეთსო. ბექაკი წერს, კი ასეა და უძლიერესი პარტნიორი შეიძინა და მეგობარი ამერიკა ღიად აცხადებს, რომ მარტო თვითონ აღარ არის ზე სახელმწიფო და რუსეთი და ჩინეთი ეცილებიან და ამას ხელი უნდა შევუშალოთ. ეს გაგაცანით რამდენიმე კომენტარი, რომელიც გამოქვეყნდა ან ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.ge, ან ჩვენს ფეისბუკის გვერდზე, რომლის პოვნას თუ გადაწყვეტთ, ძალიან ადვილია, ფეისბუქში რადიო თავისუფლება მოძებნეთ და იქ ავართ. შეგიძლიათ დაგვიმეგობროთ, თუ მოგინდებათ შეგიძლიათ კომენტარიც გამოაქვეყნოთ, ან თუ დაგაინტერესებთ რაიმე შეკითხვებსაც პასუხობთ ხოლმე ამ გადაცემის ფორმატში, რომელსაც ჰქვია თავისუფლება გისმენთ და კვირაში ერთხელ გადის ხოლმე ეთერში. ვეცდებით, რომ ფეისბუქის გვერდზეც გიპასუხოთ, თუმცა აი ეს გადაცემაც გვაქვს ან კომენტარების გასაკითხად, ან შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად.
ეს გავთათ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ამ კვირაში ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. დარჩით ჩვენს თავაზე.